Ljetopis. Na današnji dan 30. septembra 1985. godine umro je Charles Richter, američki seizmolog i fizičar. Poznat je po tome što je napravio Richterovu skalu koja određuje jačinu zemljotresa u hipocentru. Ljudi su oduvijek bilježili i pokušavali da otkriju šta se zapravo dešava sa zemljom kada trese. Primijećeno je da se ponekad trese manje, a ponekada više. Ali koliko je to u nekim jedinicama? Kako da znamo koji je jači, a koji je slabiji od dva slična zemljotresa? Svima nama je poznata Richterova skala, isto toliko poznata je i Merkalijeva. Richterova skala je dobila ime po američkom seizmologu i fizičaru Charlesu Richteru. U vrijeme kada je Richter počeo saradnju sa Gutenbergom, jedini način za očitavanje snage zemljotresa bila je skala razvijena 1902. godine od strane italijanskog geologa Giuseppe Mercalije. Merkalijeva skala imala je klasifikaciju snage od 1 do 12, opisujući na svakom stepenu kako se ponašaju kuće, zgrade i ljudi. Jedan evidentni problem kod Merkalijeve skale je taj što je oslonjen samo na subjektivni osjećaj ljudi. Nisu sve zgrade isto napravljene, pa neće sve zgrade isto reagovati na potres. Merkalijeva skala također ne može odrediti snagu zemljotresa koji je daleko od naseljenog mjesta i gdje nije bilo ljudi u trenutku potresa. Richter i Gutenberg su razvili skalu za očitavanje snage zemljotresa u hipocentru, koja se zove Richterova skala. Richter je za očitavanje snage potresa koristio seizmogram. To je instrument koji je obično kao rolna papira, koja je postavljena na stalno mjesto i klatna koji registruje potrese i iscrtava krivu na papiru kako se kreće tlo. Skala za mjerenje snage potresa uzima u obzir udaljenost instrumenta od epicentra zemljotresa, odnosno tačke na zemlji iznad hipocentra. Richter je izabrao termin magnituda da opiše snagu zemljotresa. Gutenberg je predložio da skala za očitavanje zemljotresa bude logaritamska, tako da bi zemljotres od 7 stepeni po Richteru bio 10 puta jači od zemljotresa od 6 stepeni. Taj 10 puta jači od zemljotresa koji je 5 stepeni, a taj 1000 puta jači od zemljotresa snage 4 stepeni. Logaritamska skala magnitude potresa se ne završava na 9. ili 10. stepenu, ali nije registrovan jači zemljotres od 9,3 stepeni po Richteru, pa se ta vrijednost uzima kao maksimalna. Definicija Richterove skale bi bila: Richterova skala magnitude potresa, poznata i kao skala lokalne magnitude, koristi se kao mjera količine oslobođene energije u hipocentru prilikom nastanka zemljotresa. Na današnji dan 30. septembra 1876. godine rođen je Milan Rakić, srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomat. Napisao je 50-ak pjesama i spada u vrh srpske lirike 20. vijeka. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu, a pravni fakultet u Parizu. Kao diplomata službovao je u srpskom konzulatu u Prištini, srpskom konzulatu u Skoplju, Solunu i Skadru. U vrijeme Prvog svjetskog rata bio je savjetnik poslanstva u Bukureštu i Stokholmu, a krajem rata u Kopenhagenu. Od 1921. godine bio je poslanik u Sofiji i u Rimu. U diplomatskoj službi je bio skoro do smrti kao poslanik Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu. Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog 1934. godine. Njegove pjesme odlikuju se sa najvišim umjetničkim osobinama i predstavljaju vrhunac u izražaju one pjesničke škole koju je osnovao Vojislav Ilić. On je pjesničku vještinu učio na francuskim uzorima, ali ih nije podržavao, već je ostao nacionalan i individualan. On ne pjeva renesansne motive i blijede princeze, već pravoslavne i narodne svetinje, Jefimiju, Simonidu, napuštenu crkvu kraj Peći, Gazimestan i tako dalje. Njegov jezik je besprijekorno čistiji i krepak, rečenica kristalno jasna. Sa Šantićem, Rakić je najuspjelije obnovio našu rodoljubivu poeziju na sasvim originalan način, bez šovinizma. Njegovo je rodoljublje otmeno i plemenito, prožeto diskretnošću i smjerovima modernog mislioca. Uticaj francuskog simbolizma i dekadanse osjeća se u njegovoj lirici samo u izražaju. I on se služi simbolima za iskazivanje svojih dubokih misli, kao što se služi simbolikom i u svojim rodoljubivim pjesmama. Ali je njegova filozofija života izraz naše rase, potpuno samonikla. Njegove misaone pjesme su jasne, iako duboke. Jednostavne i pored vječitosti, prisne, tople i utješne, iako prožete najsnažnijim pesimizmom. To su najbolje, najljepše pjesme u srpskoj misaonoj lirici.
Silni oklopnici, bez mane i straha. Hladni ko vaš oklop i pogleda mrka. Vi jurnuste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trk. Zaljuljano carstvo, survalo se s vama, kad oluja prođe vrh Kosova ravna. Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što posljednji beste u krvavoj stravi. Kad se trulo carstvo, oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaši. Dobra zemljo moja, lažu, ko te voli danas, taj te voli, jer zna da si mati, jer prije nas ni polja ni krševi goli ne mogaše nikom svesno ljubav dati. I danas kad dođe do posljednjeg boja, neozaren starog oreola sjaje, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem.
Ljetopis.